que acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par. De juláis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó. No busquéis debajo de mi brazo el pan, no queda un pedazo, me lo he zampado ya. Os daré trabajo antes de llegar, arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Me he zampado el pan.
Hola, irmás e irmáns, benvidas, benvidos, un martes máis a Alegría en Cuac FM 103.4 do teu dial. Estamos a emitir dentro do estudio José Couso na Zapateira, no monte dende o que se divisa toda a cidade da Coruña, dende o que as nubes hoxe parece que están por aquí visitándonos, pero pronto desaparecerán de novo, porque o verán eterno que temos non é normal. Veo la lume, que tal?
Non é normal, eu xa merquei bikini novo.
Caramba, fixeches ben. Eu, de feito, estou pensando en montar un chiringuito na praia, así, ilegal, a ver canto duro.
Boa idea.
Sí, porque como sigue ali abandonado eso que lle chaman os anexos do Playa Club, pois me fago ali forte. Por certo, que o domingo tiven, aproveitando este veranillo, collín a bici e fun a dar un paseo chulísimo. Iso que facía un poquinho de vento pola zona de Riazor e Orzán. Entón, crucei a cidade, que sempre mano de santo para estas cousas, e funme cara ao Parrot, etc. por aí. E como escoitara iso de que o sábado pola noite tiver un aliorte importantísimo a rapaces entre os 12 e os 15 anos, 300, non se entende,
non me enterei de nada.
Bueno, pois, 300 rapaces, eso, entre 12 e 15 anos.
300 rapaces.
Sí.
Es como coincidiron todos ali.
No,
así
é que se citan por redes sociais e tal. Antes, polo visto, concentrábanse na zona de Maestro Mateo, porque estaba ali o Burger King este que pusieron hai pouco.
O típico de primero nos pegamos e logo nos alimentamos, porque claro, estas cousas cansan.
Entón, desaloxeados esa zona, foron buscando outras ubicacións. Non sei se lembrades unha pelexa que houve en Palexco, diante de Palexco, tamén foi bastante sonada. Agora, Palexco, todo que ese centro comercial, empezaron a reforma para facer esa macro discoteca, sala de concertos, sí, etc. Entón foron indo un pouco máis para lá e chegaron ao Parrote. Polo visto, tivo que chegar a policía a disolver aquelo. E ao pasar coa bici, vin que había pois, unha especie de foso onde están as ruínas que mantivo bastante tempo parada a obra, porque non se sabía que facer coas ruínas. Pois ali hai bastantes latas, refrescos tirados, e diversos cristais do que ian ser os locais da zona comercial, esa suposta, pois están todos rotos, a base de, supoño, de pedradas. E aí incluso se pode acceder perfectamente ao interior. Aquelo está abandonado. Eu realmente, pois me parece que é unha zona na que seguramente haberá máis problemas, porque estando así, en desuso, e aínda enriba con todo ese follón ali, pois mala pinta. E falando de malísima pinta, o que está a suceder en España a mí me ten realmente preocupado. Bueno, Mariano Fernández está nos controis, pero agora mesmo está saudando a nosa afección por redes sociais. O pasado sábado era esa concentración en Madrid, esa manifestación. Yo voy 7N, buscábase pues denunciar públicamente una vez máis, de alguna forma, pues unidos, xente de moitísimas provincias, o que está a suceder con asasinatos continuamente a mulleres, o que trouxo case, pois non quero pensar como consecuencia, o domingo tres mulleres asasinadas e onte mesmo pola noite un home de idade pois xa xubilado matou a súa dona de 67 anos en Oviedo.
Sí.
Claro, isto é un tema que parece que non somos quen de
deter.
Imposible, é unha cousa que puf, nos deixa así como un corpo cada vez que lemos outra muller. O sea, imaginemos que iso, pois eso, fose, que sei, ETA ou unha cousa así, que cada día nos levantásemos con cifras destas.
Sí, pero isto se leva con moitísima normalidade, que dirás que non, porque iso, cando estaba ETA, que, a ver, mataba xente, pero que efectivamente non era tanta xente, estaba de primeira entre as preocupacións do país. Pero isto é como que é normal, non? Son cousas que pasan, son cousas de parella.
Dábamos o pasado martes o dato, 5.000 denuncias só en Galicia o pasado ano. As que non coñecemos.
Xa dicíamos tamén a pasada semana que bueno, a ver, isto é un pouco, eu sempre comparo os asesinatos por violencia machista, algo así como os accidentes de tráfico. Pareceme un erro medir a perigosidade do tráfico simplemente polo número de mortes. O problema é bastante máis profundo aínda. Quero dicir que ninguén que nos estea escoitando pense que iso é unha boa nova, ¿no? Como que, bueno, en ningún caso. Queres dicir que o número de delitos de violencia contra as mulleres é escalofriante, aínda máis arrepiante posiblemente que de falecementos ou de mortes. Claro, que pasa que cando unha persoa, pois cando matan a unha persoa, pois evidentemente non hai nada máis grave que iso, non? Pero o número de agresións machistas é tremebundo.
Sí.
É un dos delitos máis frecuentes de comisión máis frecuente, non? Ou polo menos un dos comportamentos polo que se plantexan máis denuncias. Bueno, eu penso que compre facer unha reflexión como sociedade. Non me vale de moito que, porque hai xente que o fai, que di, bueno, estamos en parámetros similares aos de X países. Bueno, a cuestión é, aí sempre me lembro das nais, non? Que sempre din aquilo de "si teu amigo se tira al pozo", non? Non me importa nada que os rexistros de outros sitios. A cuestión é que nós temos que solucionar o noso problema. O noso problema é que hai unha violencia, se exerce unha violencia tremenda contra as mulleres. Non querer ver iso, pois posiblemente que tes un problema de percepción, non? Porque os datos son os que son. Os datos, claro, sempre te din, hai quen di, bueno, pero os datos están manipulados porque, bueno,
Os datos estarán
manipulados, curtos, pero sí. De momento ninguén me está a ofrecer ningún dato alternativo. E por outro lado, como tamén comentábamos outro día, hai un montón de casos vencellados a violencia machista que non figuran nas...
Efectivamente, non aparecen nas estatísticas.
Non aparecen en estatísticas. Entón,
xa porque non chegas ao hospital, ou porque chegas ao hospital, non, é que deime cunha porta ou cousas. De feito, creo que precisamente esta última muller que morreu comentaban que estivo no hospital co que era evidente que era unha agresión, que era unha paliza. Ela insistiu en que fora un accidente doméstico. Imagínate a da que punto era descarado que fora unha paliza, que a cousa chegou o xulgado e o xuiz, inda en contra do que dicía a muller, mandou unha orde de alonxamento, efectivamente.
Pois esas ordes sabemos que son insuficientes, esas ordes de alonxamento. E por de outra banda, comentar que dos tres asasinatos do pasado domingo, dúas eran, non sei se, o sea, unha era parella do asasino e outra era a irmá ou algo así.
Sí.
E non conta como violencia machista. Conta como un asesinato aparte da violencia machista porque non é a parella.
Xa.
É unha muller, sí, pero non é a parella. Entón non entra en esta estadística. Entrarán nos asesinatos globais de España.
Xa.
Bueno, cousas que son abraiantes. Por outra banda, pois aproveitamos que nos enviou Isa, que non pode estar connosco no programa de hoxe, pero nos enviou unha información que chega dende a Concellaría de Igualdade e Diversidade, na que se convocan 4 parladoiros dende a diversidade, nos que se abordarán temáticas de interese para un aprendizaxe social libre de violencias machistas. A través dunha entrevista, nun formato cercano e participativo, no que o público asistente terá un protagonismo especial. Fluirán conversas sobre como construirnos en igualdade. Repaso as convocatorias. Serán o 13 de novembro, lembrade que hoxe é día 10, por lo tanto, o venres, Daniel Bóveda Castro, politólogo e mediador cultural da entidade ECEM, entrevistará a Isabel Diocampo García, directora de cine coñecida por obras como Evelyn e Miente. O día 14, o hematocrítico, mestre e activista en redes sociales, autor de libros como Feliz Feroz, que aborda a atribución de roles sociais, entrevistará a Marián Moreno Llaneza, mestra especialista en coeducación, sobre como levar a igualdade aos diferentes contextos educativos e o traballo directo con materiais coeducativos. E xa a vindeira semana, o día 20, Lola Ferreiro Díaz, médica especialista en programas de saúde con perspectiva de xénero e coautora do libro Coeducación afectivo, emocional e sexual, entrevistará a Ianire Estebanez Castaño, psicóloga especialista en prevención das violencias machistas na xuventude e redes sociais e bloguera tamén, ten un blog. O ciclo remata o 21 de novembro con Cristina Palacios, cofundadora de Arelas, unha asociación de familias de menores trans. Entrevista a David Kalevi e a Viruta en torno a transsexualidade. Tras a entrevista actuará o polifacético Viruta, cantautor transexual e precario que fai música transfeminista e rebelde. Todos estes actos que acabo de comentar, os 4, serán no Centro Cívico da Cidade Vella, na Rúa Veeduría número 2, o que era antes a Capitaría Xeral do Exército, que por certo, fun a coñecer este edificio e flipas. Vos lo recomendo de verdade si ides a Cidade Vella en horario de apertura do centro. É un espazo a descubrir pola cidade, porque ademais falta un montón de espacio por rehabilitar. Está obligado por unha subvención da Unión Europea a continuar o concello facendo a rehabilitación completa do edificio. E de verdade que me sorprendeu gratamente. Se poden facer ali un montón de cousas, moitas salas de espacios diferentes, o sea, de tamaños diferentes, moitas posibilidades. E as charlas serán entre as 6:30 e as 8 da tarde. Lembro os días: venres 13, sábado 14 e a vindeira semana, días 20 e 21. E remato con 2 avisos máis. O día 12, que xoves, temos a proxección do documental da Illa Bufarda por Amarante Setén, posterior coloquio de Mónica Nut. O documental chámase Fíos Fora, historia de obreiras entre costuras e patróns. Que todo o mundo recomenda este documental, porque foron moitas horas en contacto con costureiras, que son as que realmente se pasan horas con máquinas de coser, teñen moito que contar sobre o textil en Galicia. Isto será no Centro Ágora, ás 19:45, no auditorio de alí, con entrada libre tamén. E por último dicir que estamos, antes da canción que imos escoitar, estamos en plena Semana da Ciencia e polo tanto os museos científicos da cidade son gratuitos. Ata, se non me equivoco, ata o venres, pero o mellor incluso a fin de semana, non estou seguro. Pero dende onte ata o venres, segurísimo. Así que aproveitade para visitar tanto a Domus como a Casa das Ciencias ou a Casa dos Peixes coa familia, porque son lugares para tocar, aprender e disfrutar. E falando de respeto, era o que pedía Aretha Franklin nesta canción tan coñecida. Por favor, respetémonos. Estás a escoitar Alegría en Cuac FM no 103.4 e a verdade que eu teño xa bastantes dúbidas de en que fase están os cataláns. Onte, se non entendín mal, no Parlamento aprobouse que se piran, básicamente, que inician o proceso de nos estamos indo. Todo isto sen ter elexido presidente, porque non hai quórum. Os da CUP non están pola labor de facer unha vez máis a Artur Mas presidente desa, non sei se chamarlle futura república ou que sexa. Andan buscando un candidato, o home pois parece que se deixa creer, pero non está moi claro. Si tedes algo que decir ao respecto, porque eu me perdín. Recoñezo que me perdín, pero o detalle...
Hoxe posicionábase o Conde de Godó. Bueno, o editorial da Vanguardia era... Durillo, era...
Contra o Parlamento.
Sí. Bueno, era bastante...
¿En castelán o en catalán?
A ver, eu lino en castelán, pero supoño que, catalán, claro. Supoño que en catalán temporía máis ou menos o mesmo, non? A ver, eu fago un análise que é o que interpreto eu, que é unha cousa así persoal intransferible. A mí pareceme unha fuxida cara adiante, pero que non sei o percorrido que poderá ter. Realmente esta idea de tensar a corda porque así tenemos unha negociación, se é esa idea, penso que os tempos están mal escollidos, porque en campaña electoral penso que non vai ser posible que ninguén ofreza unha negociación. De feito, a quen beneficia, eu estou convencido de que a quen beneficia toda esta operación realmente é o Partido Popular e a Ciudadanos, non? Que son as forzas posiblemente máis hostis
de cara a votos no resto do Estado. Mellor, dices, bueno, imos a arranxar iso primeiro, logo xa falaremos de economía.
A recoñecer un modelo de Estado diferente, o dereito a decidir, porque, claro, coñecendo o electorado do resto do Estado, haberá un montón de señores e señoras de Burgos, de Sevilla, de Jaén, de Valladolid, de Salamanca, que estaban duvidando igual e que están vendose empurradas a votar non dunha perspectiva dunhas coordenadas de clase, senón por unhas coordenadas nacionais, non?
Seguramente iso será un tema recurrente na campaña.
Votádenos
a nos, que somos os garantes da unidade nacional.
Sí, pero a cuestión é que os supostos garantes da unidade do Estado tampouco son garantes de nada, porque son os que propiciaron a situación actual. Quero dicir,
efectivamente,
tampouco hai que exagerar. A cuestión é que se o electorado vai facer esa lectura ou realmente non, non? Porque pode ser que non. Pode ser que os crea outra vez. Realmente
eu teño...
O tema é complexo, claro, evidentemente.
Teño que engadir a todo isto que polo que escoitei elín esta mañán, houbo dúas declaracións, digamos, institucionais por parte do Partido Popular e por parte do Partido Socialista, os seus líderes, aínda que un falaba como presidente do goberno e outro como presidente, o sea, como portavoz da oposición e presidente do Partido Socialista. Mariano Rajoy permitiu unha pregunta, unha, a súa intervención. E Pedro Sánchez, cero preguntas. Eso como detalle. Ay, que os xornalistas tamén van apuntando estas cousas de cara á campaña.
Onte mesmo no pleno do Concello da Coruña, supoño que será algo que leva previsto na súa folla de ruta o Partido Popular en prácticamente todos os concellos, fixos
unha moción,
bueno. Vale, de acordo. Eu, en principio, sempre fun partidario de respetar a legalidade, pero tamén hai que respetar os valores democráticos, non? Os valores democráticos veñen a dicir algo así como que hai que nos gobernan as maiorías, pero que hai que respetar as minorías. Cando tes unha minoría bastante mayoritaria nun territorio, que sei que semella bastante mayoritaria, pois eu entendo que xenera un problema político, non? Porque tens un problema político que é evidente. Eu entendo que o que tens que facer é sentarte a falar.
Pero falas de minoría mayoritaria.
Claro, unha minoría con respecto a todo estado, pero é mayoritaria no seu territorio. Entón,
bueno, que sabería que velo tamén. O sea, se falamos de 50%,
bueno, eso implicaría de votos emitidos, eso implicaría facerlle o o psicoanálise a Cataluña sí que es pot saber se son independentistas ou non. A ver, digamos que partidarios de manter as cousas tal e como están, que se que concurrisen as os comicios cataláns, só eran Ciudadanos e o Partido Popular.
Sí,
porque o Partido Socialista propón unha reforma constitucional.
Podemos tamén.
A xente que está en Cataluña sí que spot propón algo máis, que vai un pouco máis aló, que propón o que propón é facer un novo proceso constituinte. Directamente o resto son independentistas, de xeito que eu vexo bastante clara que hai unha maioría que quere revisar o statu quo actual, non? Entón, se ti nun territorio, ademais un territorio no que vive moita xente, como é Cataluña, atopas esa situación, eu penso que o máis responsable é sentarse a falar, pero de momento aquí, seica, ninguén falou con ninguén, de momento. E se está esperando, eu supoño, a que pasen as eleccións as cortes, non? As eleccións xerais, para ver que por onde se decanta o asunto. Claro, plantexar nestes termos a situación de momento é evidente que favorece as forzas máis partidarias de non mudar nada, porque claro, se a xente a imbúes nun estado de inquedanza ou de medo directamente, pois normalmente o voto voltase máis conservador. Entón, bueno, eu penso que por eso precisamente se alimenta toda esta situación, se fan declaracións como as de onte do presidente do goberno, que dicía, imos usar a democracia, pero toda a democracia. A ver, eso quere dicir que noutras ocasións empregas parte da democracia, non? Que ás veces, como pares a escoitar, chegas a conclusións tremendamente inquietantes sobre o nivel das persoas que temos no goberno. Xa sei que falan moito, porque non lles queda outra. Bueno, Mariano Rajoy non fala tanto, pero é que o que fala, o que ten boca se equivoca, non? Pero carai, igual hai que medirse un pouco.
Regresamos a Galicia, si vos parece, porque tamén estes días está un proceso interesante en dúas formacións políticas ou coalicións ou como se teñan que definir, porque eu tampouco sei exactamente cal é o termo máis correcto, pero dicir que celebráronse as eleccións primarias dentro da candidatura Nós Candidatura Galega. 4.000 persoas votan as listas de Nós Candidatura Galega, en concreto 4.022 persoas en 144 mesas electorais. Isto deu como resultado que Carlos Callón será o candidato ao Congreso pola Coruña, o número 1, tras impoñerse a Tereixa Novo, así como para ratificar a Olaya Rodil, Noa Presas e Carme Adán como cabezas de lista en Lugo, Ourense e Pontevedra. Por lo tanto, temos un home pola Coruña e tres mulleres no resto de Galicia dentro desta candidatura, porque sería rarísimo que acaden máis de un deputado nas diversas provincias, e haberá que ver en cales acadan representación. E por outra banda, temos o proceso que se está a vivir dentro do outro grupo de partidos. Parece que
a palabra ven sendo coalición.
Coalición, sí. vale, que xa non teño eu claro o tema. En Marea, este é o nome, parece que definitivo xa, co que se vai a concurrir nas eleccións. Estás estes días pois facendo, en principio parece ser que unha votación sobre unhas listas que lle chaman plancha, nas que os diversos partidos, polo menos os principais partidos implicados nesta coalición, pois que son Podemos, Anova e Esquerda Unida, teñen integrados os seus candidatos e repartido de algún xeito quen vai de número un polas provincias. En principio, segundo esta información de Praza Pública, falase de que Podemos colocou a Tone Gómez Reino como número un pola provincia da Coruña. En Pontevedra será Anova quen elixa a persoa que vai de número un. En esas negociacións, pois, se están estes días, e o prazo remata venres ou sábado, non? Para presentar Ou luns, en todo caso,
no,
como
penso
tardísimo.
Que non, penso que é o luns.
Ou pode sí. ser o luns. A mellor porque rematado o prazo dentro do fin de semana, me parece que pasa o luns.
Sí, a ver, a nós, ¿no? que é o primeiro caso que sí. ti dicías.
Onde está integrado o BNG.
Que está integrado, eso, xusto, xa dixaches ti. Organizaron as súas primarias, sacaron músculo, ademais votacións presenciais, unha participación que considero moi, moi notable, bueno, moi ben, fixeron o seu proceso, e outro vai máis atrasado, digamos, o que hai a todo agora é unha... unha coalición instrumental dos tres partidos que ti nomeaches e estánse incorporando outros procesos. Compostela Aberta sei que xa aderiu, logo Ferrol en Común e Marea Atlántica deciden hoxe ou hoxe mañá. Xa veremos un pouco como queda configurado. Realmente van xustos de tempo, claro, evidentemente, sí. Vai xusto de tempo.
Outro grupo de persoas tamén fixo consulta entre os seus membros o Encontro Cidadán por unha Marea Galega, que apostou finalmente por participar na candidatura pola implicación activa na dirección do proceso inicial.
Claro, Encontro Cidadán por unha Marea Galega, que é un conglomerado de mareas e proxectos municipalistas, decidiu aderir nunha votación sí. que nunha asemblea que celebraron a semana pasada en Compostela.
Votouse en total, teño aquí as cifras, 165 votos a favor e 112 en contra.
Aí, axustado.
Pois sí. E despois, Equo Galicia, logo dunha consulta realizada entre as súas bases, decidiu desmarcarse do acordo.
Bueno, unha consulta entre as súas bases nas que votaron exactamente 31 persoas.
Claro, habría que saber cantas son as súas bases. O 68% dos consultados optou por esta opción, que era desmarcarse do acordo. E segundo dirección, o espazo de confluencia converteuse nunha coalición de tres partidos que incumpre prácticamente a totalidade do acordado e xa traballado en común. Isto é o que afirmaron ao sair desa votación Equo Galicia, segundo a información que publica Praza.
Eu, con todo afecto cara a Equo Galicia, nunha votación con tan pouca xente, sería un poquinho máis cauto cos adxetivos logo. Pero bueno, vale, a súa posición é moi respetable. Se dixen a semana pasada que pola miña banda teño moi claro quen son amigos e quen non. Entón, tampouco vou cargar tintas nin sinalar, pareceme todo moi respetable, que penso que hai xente que o está facendo moi ben e esperemos que todos os demais o fagan moi ben tamén.
O que si, acotando un poquinho este proceso no que se está, creo que é moi importante que unha vez máis lle lembremos aos nosos ointes, se nos escoitades 3, 4, 5 ou 17.000, faced o favor de cando faledes sobre as vindeiras eleccións con calquera, que lle quede claro que cando vai a levar unha papeleta a unha urna, o que ten que pensar é que está votando a uns candidatos a deputados e senadores pola nosa provincia. Porque, por exemplo, un dato que moitísima xente non sabe é que Ciudadanos ten elexidos a todos os seus candidatos desde o mes de xullo. E non saiu ninguén en ningún medio de comunicación.
A ver, claro.
Estiven buscando información, están as listas publicadas, pero non aparecen por ningures, deben estar nun cursillo de formación acelerada de como aparecer en público, porque de verdade que é unha cousa moi curiosa, sí, igual... que só coñecemos Albert Rivera cando hai candidatos a número un pola provincia da Coruña, pasan, número un pola provincia de Ourense.
E pasan cousas bastante concretas. Evidentemente, nese arco político do centro-dereita e da dereita, non? Nese arco político ninguén espera que se fagan primarias, ninguén espera que...
Sí, pues, nada, en principio parece que elexiron entre a xente que está en cada provincia esas candidaturas.
Sí, en xuño.
En xullo, xullo.
O en xullo.
Sí.
Vale.
Posteriormente cambiou a directiva aquí
as primarias,
en Coruña, por
certo. E as primarias son primarias nas que pode votar somente a súa militancia, sí. Normalmente, bueno, ese tipo de cousas.
Miguel Lorenzo vai ser o número un pola provincia da Coruña, polo Congreso.
Sí, onte estivo sembrado Miguel Lorenzo, estive
escoitando
pleno por streaming, estivo sembrado, fixo un alegato tremendo no tema das migracións, fixo un alegato tremendo que eu no que eu concordo completamente e aplaudo, que era que dicía que para abordar os fenómenos migratorios había que traballar sobre o terreo nos países de orixe. Eu comparto completamente esa reflexión do exconcelleiro de Servizos Sociais. O que pasa é que o seu partido prácticamente aniquilou a aportación de cooperación ao desenvolvemento do Estado. Entón é moito máis difícil traballar nos países de orixe. Pero claro, é un pouco, sei que se toma a cidadanía como se fosemos peces dourados que non lembramos o que pasou onte.
Hombre, o que podría facer é mandar unha delegación.
O seu propio partido.
Os deputados, ¿no? Os deputados e senadores agora mesmo están todos de vacacións. Pues mira, colle de a maleta e de ali, a ver como está o terreo, a ver si se vos ocurren algunas ideas.
Home, ideas
porque están cobrando igual, que eu saiba.
Pero bueno, non sei do que me quería retrotraer. Ah, sí,
de que
isto de primaria só está é un campo semántico que só se conxuga na metade do espectro político, non na outra metade. Non, igual que o tema das coalicións. Sei que agora o Partido Popular tamén descubriu as coalicións. Se vai con Foro Asturias en Asturias, volve a súa coalición tradicional con UPN en Navarra. Benvido o Partido Popular a esa política de pacto. Me parece moi ben. A ver se agora damos un chanzo máis, temos unha legislatura, uns 4 anos de diálogo e non de discusións a berros no hemiciclo en Madrid. Facemos algo decente para sair do follón no que estamos metidos agora mesmo, despois de prácticamente 30 anos de bipartidismo.
Pois deixamos este bloque político por agora, son as 6:33, escoitamos a segunda canción do programa de hoxe. A verdade é que estiven hai uns días en Madrid, había cartéis pola rúa de un montón de concertos, pero chamoume a atención un home que é un pianista coñecidísimo de New Orleans, tiña 70 e tantos anos, Alain Toussaint. Hoxe vendo o telexornal encontreime con datos que eu descoñecía. Por exemplo, que foi o produtor da famosa Lady Marmalade, ese Voulez-vous coucher avec moi, etc.
Foi o produtor desa canción.
Pois mira, era o produtor e faleceu onte ao pouco tempo de chegar ao seu hotel despois do concerto que deu no Teatro Lara de Madrid. Que eu pasei por...
Tiña... Pois que carallo, Tomás, que non te chame atención nada que faga, porque fun a Madrid, chamoume atención este que daba un concerto, clac.
A ver, chamoume atención no sentido de que acheguei meus cartéis porque dixen, como toque está a fin de semana, vou a velo, porque tiña ganas. Pasei, o sea, eu estaba alonxado a 200 metros do Teatro Lara. Que é un teatro da máis.
Vale, pois que andeu de un concerto de piano, non digas eso, vale, por si acaso.
Bueno, primeiro empeza a aprender a tocar o piano e despois falamos.
Sí.
Bueno, pois eso, que Alain Toussaint, un crack, compartín, se alguén ten interese no meu muro, un documental sobre a súa vida que eu non vira, pero atopei no hoxe, teño intención de buscar un oco. Escoitámolo en alegría. Graciñas, maestro.
When a cold chill began to burn at your very soul, that's the sweet touch of love. Oh, when just a drop of a name began to sting your very toes, that's the sweet touch of love. Just the thought of not seeing you would blow my mind, with your sweet touch of love. I was about to give up, but you came just in time with your sweet touch of love. Oh, yes, you did. You brought out the best in me, made me leave the rest of me behind. Oh, yes, you did. You delivered me from loneliness and onlyness. Oh, yes. And all it took was one little kiss to let me know, girl, that I couldn't live without your love. I found joy I had been missing for so long. It was a sweet touch of love. It was a sweet touch of love. Touch of love. Thank you.
Continuamos en Cuac FM 103.4, no te udial. Estás escoitando Alegría. Son as 6:37 minutos da tarde deste martes, día 10 de novembro. E xa sabes, se non é esta hora e non é este día, é que nos escoitas en redifusión. Despois de tantas semanas de non aparecer por aquí, podedes imaginar que veño cargadiña de conovas, así que eu empezo e cando vexades que tal, sacades o martelo e xa calo, eu calo correndo.
Hai que aprender das econovas.
Empezamos con vidalúcida.com, que nos conta que, ben, todos temos visto, ben sexa en directo, ben sexa en fotografías ou o que sexa, os típicos teitos solares que veñen sendo realmente paneis enteiros que cubren a casa ou que están por enriba do tellado. A ver, que están moi ben, evidentemente, pero que digamos bonitos non son. Ben, pois xa levan uns anos moitas empresas a nivel internacional, Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña, facendo tellas solares. Entón, ti de lonxe realmente parece que ves unha casa de tellas as típicas de toda a vida, as típicas laranxas, e cada unha desas tellas pois ten uns paneis pequeniños, teñen a vantaxe tamén de que se rompe unha tella, pois podes cambiar esa tella, non hai problema ninguna. Están que están funcionando moi ben, podes cubrir todo o teito ou parte do teito, dependendo das túas necesidades enerxéticas, ou xa sabedes que hai casas nas que hai durante o día hai partes de sombra ou que non están tan soleadas como outras, pois podes dicir, pois aquí tella normal e nesta outra parte a tella fotovoltaica. Din que en Venecia están tendo moitísimo éxito. E se mirades en imaxes no voso buscador favorito, podedes mirar Soltec Energy, porque son especialmente curiosas. Son dunha compañía sueca que foi premiada por un sistema único de calefacción. Estas tellas están fabricadas con vidro. Vidro transparente, evidentemente. Eu as fotos que vi, na verdade, que parece un pouco cutre, porque parece como moi plasticoso, pero polo que din que dá un efecto moi bonito, que parece como se tiveses xeo no tellado. E din que estas le levaron un premio porque ademais o sistema interno non é quentando auga, senón que colocan as tellas de xeito que tamén hai, digamos, como bolsas de aire, e o aire o que se quenta. E despois,
curioso,
pois,
curioso.
Sí, cubren todo o teito cuns, non sei, supoño que serán plásticos ou unha cousa así, negros por encima, estas tellas transparentes. Entón o negro xa sabedes que chupa o calor que non vexas, e xa as tellas recollen o calor, tanto do sol como dese extra do negro do tellado. Eso, din que están a funcionar moi ben. Pasamos a outro tema. Unha nevera que enfría cando non hai electricidade está mellorando a vida en India e Bangladesh. Na India e en Bangladesh teñen moitos problemas co suministro de electricidade. E un problema que tiñan sobre todo era co leite, porque claro, o leite ten que manterse refrixerado. Entón os productores os levaban a lugares onde se facía acopio de leite, e que claro, a electricidade funcionaba cando funcionaba, cando deixaba de funcionar pois tiraban de xeradores diésel, que din que é un método moi sucio e moi caro. E ainda con iso, con todo, moita leite se estropeaba e tal, e non estaba indo moi ben. Entón, en 2007, dous estadounidenses fundaron Promethean Power para tratar de darlle unha solución a este problema. Empezaron precisamente pensando en solucións solares, pero a cousa non acababa de ir ben, porque o que ten tamén a enerxía solar é que non é constante, e o que precisaban era pois unha electricidade constante. Así que finalmente o que fixeron foi unhas neveras que cando funciona a electricidade están almacenando unha parte dela. Cando non hai electricidade, a van soltando e consiguen que todo o tempo haxa unha temperatura constante. Así que, con todo isto, os centros de acopio leiteiro refiren a forro de combustible, reducción de leite estropeado e aumento de produción diaria de leite, porque claro, como non se estropea tanto, tamén se pode producir moita máis. Imos agora co meu tema preferido, o fracking. Reino Unido quere axilizar a lei para autorizar o fracking.
Mira eles, queren irse da Unión Europea, queren autorizar o fracking.
Sí,
estes van a fundir a orilla para baixo.
Teñenme contenta.
Pero que vou abro a porta, pero que...
Segundo Expansión.com, Reino Unido ve na fractura hidráulica unha forma de gañar autonomía enerxética. O goberno de David Cameron, tenme contenta, ter a potestade para autorizar unha petición se os concellos ou administracións locais se demoran máis de 16 semanas, que é o límite que marca a lei para dar unha resposta, e que parece ser que é o que está pasando. Mira que sempre pensamos de o resto de Europa funciona tamén e tal, pois aquí están alongando esas 16 semanas, pero con moita alegría. Eu non sei se non será precisamente para tratar de evitar o tema do fracking. Os analistas creen que a decisión foi en resposta ao que sucedeu recentemente nun lugar chamado Blackpool, oeste de Inglaterra, onde a solicitude da empresa Cuadrilla para realizar dúas perforacións foi denegada tras un ano de estudio. Os responsables locais xustifican esta tardanza en que otorgar estes permisos é unha tarea complexa. Así que, pois, están nese plan de iso, necesitamos autonomía enerxética, temos moitos recursos, que ainda está por demostrar, porque realmente ainda están facendo prospección, se non se sabe exactamente nin o que teñen, nin se val a pena traballar en quitalo. Pero bueno, os do goberno de David Cameron están contentos con isto. Na miña opinión, é o típico de non saber ver máis aló, porque sí, vale, o temos aquí, parece todo moi bonito, pero logo, pois, contaminamos a auga, non sei, ese tipo de tonterías, non?
Ali tampouco fan referéndums para cousas así tirando importantes.
Parece que non. Imos coa última econova do día, xa chegamos a Galicia. Galicia elimina as especies exóticas dun dos seus ríos. Segundo a Xunta de Galicia, concretamente a Consellería do Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, a través da Dirección Xeral de Conservación, ven de comenzar a eliminación de especies vexetais exóticas invasoras do espacio natural da Rede Natura 2000, Sistema Fluvial Ulla Deza. Os labores consistirán na erradicación de plantas que alteran as condicións físicas e biolóxicas do terreo, xa que desplazan a vexetación autóctona. En consecuencia, actuarase sobre todo na falsa acacia, na mimosa, na cana e no bambú. Despois de levar a cabo este acometido, procederase á plantación de especies autóctonas en relevo destes exemplares eliminados. Contanos que a especie que está tendo maior impacto de todas estas é a falsa acacia. Din que durante os últimos anos non só pola gran expansión que ven tendo no val, sustituindo a árboles autóctonos como son abedules, fresnos ou carballos, senón que din que ademais é moi perxudicial para o terreo porque modifica as súas condicións naturais e ademais representa un risco para a seguridade pública, xa que esta árbore está composta por un sistema radicular moi superficial e en época de riadas é facilmente arrastrada, pode taponar pontes e causar grandes danos. A mí todo isto pareceme estupendo, todo o que sexa quitar especies que se están cargando as nosas especies autóctonas. Levo un tempo ademais especialmente emparanoiada con estes plumeiros, non sei como lles chaman, estes que truxeron para poñer na medianera da autopista, estes, que son moi bonitos, sí, en realidad, así moi altos, brancos e tal, e agora están por todas partes, pero por todas partes, é como que calquera día entran na miña casa e botanme fora, é horroroso.
Bueno, dicías que é un río, non?
Sí, isto é un río.
Vale, só lles quedan 9.999 aproximadamente.
Sí.
Que bueno, son para todos aproximadamente 10.000 ríos que hay en, que hay en Galicia.
Hombre, aquí nos falan concretamente destes. Eu quero pensar que xa o están facendo ou van facer en máis ríos.
Que logo temos algunhas especies invasoras tan absolutamente interiorizadas que...
Sí.
Cando veixades esas mimosas tan bonitas que saibades que son unha desas especies invasivas.
Sí, sí, no, sí, sí. Vale. Invasoras. Aquí falando tema, é unha das que queren quitar aquí do sistema aulladeza.
Anda que... ¿Rematamos a Econova?
Sí, señor.
Pues subimos a sintonía un segundiño, pero casi casi dais a de fondo. Después de así un remonte, ya verás. Hacemos un remonte. Falando de ecoloxía, que hai máis ecolóxico que alguén que non sexas ti pague o teu recibo da luz, amigos e amigas? Pois iso sucedía dende que Esperanza Aguirre, la todopoderosa, decidiu que a Comunidade de Madrid ia pagar a luz o recibo do seu palacete con dous ovarios, dende o ano 2002.
Pero iso non, iso... iso non merece un remonte, eh? Iso merece sintonía nova.
Sintonía nova. Ai, ai, bueno, pues
iso foi antes ou despois de queixarse de que pagaba moitísimo da luz. Porque como fose despois e da por riba,
sí, sí,
xa,
sí, sí,
eh?
Efectivamente, non merece ese período. Pois mira, ven aquí a información que ademais está confirmada por parte da Comunidade de Madrid, que confirma que pagou o recibo da luz de Casa de Aguirre, e ademais deron orde de cortar ese pagamento, pero deron orde de non pagar.
Uh-huh.
Pero seguramente ninguén tivo o valor suficiente para comunicarlle a Esperanza Aguirre que iban dar a orde de non pagar ese recibos. Total, uh-huh, que agora os de Fenosa teñen un pufo, reclaman ya a Comunidade de Madrid 5.000 euros por recibos impagados que Fenosa seguiu mandando. O que pasa que alguén... Porque, a ver, o rollo foi... Ela chegou a Comunidade de Madrid, uh-huh, se lle facía grande o seu palacete para...
Ademais se con Fenosa.
Sí, Fenosa. Unión Fenosa.
Pero Fenosa agora non é gas natural.
Bueno, home, estamos a ver, isto remato.
O digo porque vai ser un complot catalán.
Espera. Vale, vale, vale. Esto, a ver, non, isto vende antes, ¿no? O tema foi
contra pobre Esperanza Aguirre. Ai, Dios.
Conto vos exactamente como é a cousa, porque isto todo parte de dunha investigación de Voz Populi, vale? Que é o xornal digital que sacou isto.
Ah, estes xornais digitais cheios, sí, de, sí, enrojeras, sí. Que perigo teño.
Os contribuintes madrileños pagaron un recibo da luz da vivenda particular de Esperanza Aguirre mentras esta foi presidenta da Comunidade de Madrid entre novembro de 2003 e septembro de 2012. Momento que o executivo de Ignacio González, ese home pulcro, sí, nada corrupto,
onde os haxa,
decidiu que ese recibo non se debía de pagar máis. E como comento, pois deron a orden de que ese recibo que estaba chegando, pois non se pagaba. Agora hai un lío aí de 5.000 euros acumulados, uh-huh, que reclama Fenosa. Pero a cousa ten máis enxundia aínda cando lle preguntan a Esperanza Aguirre. Ela afirma indignada que en ningún momento lle pagou a ela a luz. Por suposto, non sacou nin as facturas nin os cargos na súa conta bancaria. Dixo que a ela non lle pagaba ninguén a luz e que esas facturas que se estaban enviando a Comunidade de Madrid correspondían, atención, redoble, estamos falando de facturas entre os 200 e os 300 euros mensuais, uh-huh, sin falar da electricidade ao mellor nos momentos punta do, uh-huh, inverno, entre 200 e 300 euros de consumo eléctrico da garita de seguridade que hai a entrada do seu domicilio.
Da garita
de seguridade.
Esta xente pobre gasta moitísimo, eh?
Esperanza Aguirre, de verdade, que non se pode ter máis morro. Esa foi a explicación que deu porque enviaba a factura da súa casa a Comunidade de Madrid. Garita de seguridade, isto non me toco, home, son a presidenta, a garita de seguridade, uh-huh, que apaga a Comunidade de Madrid.
E a garita de seguridade, que tamaño ten? Por...
Pois debe ser máis grande, máis grande casi.
Cantas
que...
Cantas lámpadas encendidas todo día a día e noite xunto con lavalouzas, o lavarroupas,
sí, sí, sí,
o microondas encendido todo o día, claro, a inducción, no, mire, que se nunca como fan.
Esto foi
garita
así.
Polideportivo teñen, sí, sí, botan unhas canastras e tal.
Home, é tan sinxelo como que ela amose as facturas que chegaban en paralelo, uh-huh, o sea, ela terá as súas facturas que pagaba como boa cristiana que é, uh-huh, e por outro lado, os mesmos períodos de facturación chegaban a garita.
Uh-huh.
Entón, ela chega a unha rolda de prensa e di, mira, as facturas da garita, 200, 300 euros. As, uh-huh, facturas do meu palacete, 4.000. Digo, por comparación, claro, uh-huh, si un palacete de 1.000 metros cuadrados no medio de Madrid Tenía que pagar unha cantidad así de... Ela se queixaba, efectivamente, como dixeste antes, se queixaba de que cando chegaba o momento de poñer a calefacción, que era eléctrica, no seu palacete, era unha barbaridade.
Claro, claro. Pobre, ela todo o día coas veas na casa, así porque non lle chegaba para pagar a factura, claro. E os da garita facendo orxías aí, seguro, de electricidade, veña e dale, ah, pon outra lavadora, veña.
Pues non te chegará esta
Eu teño unha hipótese, é que si para ese gasto é que o palacete estea en realidade dentro da garita.
Igual é o nome, igual é o nome do, igual é o nome do palacete.
Se accede a garita.
A garita de Espe.
A ver, a garita de Espe non ten moito nome de palacete, ten máis ben nome
da garita de la doña.
Seguro que tiveron un cachondeo importantísimo.
Nos estamos poñendo moi turbios,
En el intermedio con este tema, que aquí moitas risas, pero non me extrañaría que Wyoming
en el intermedio, no primeiro tempo, no segundo tempo, en todas partes, en todo momento.
Bueno, me doado.
Pero moitos medios de comunicación non se fixeron eco desta nova. Está saindo, estos foron os primeiros, despois sacou 20 minutos.
Entón, a ver, foi saltando un pouco. A veces non o vexo, nin a razón tampouco.
Home, pero... pues cando recoñece a propia Comunidade de Madrid, ao mellor é un momento de dicir, Esperanza Aguirre llevo todo.
Si primeiro recoñecen e logo din, non saquedes isto, non saquedes isto.
O sea, bueno, é que tremendo, O sea, agora en serio.
A ver, foi Cristina Cifuentes a que deixou que se filtrara isto.
Home, seguramente.
Imos atando capos, non?
Seguramente.
Así, o sea, corpo a terra que viñen os nosos.
Home, de todas formas, falando de do que sacarían la razón, ou a veces se o sacarían ou non o sacarían, hai que lembrar que esta xente vai por libre, quero dicir. O día que foi aí mes e medio, unha cousa así, este atentado terrible en Turquía, con bombas que morreron 100 persoas ou unha cousa así que saiu en todos os medios, máis grande, máis pequeno. Bueno, na portada del Mundo tampouco saiu. Tiñan cousas máis importantes das que falar. Podedes buscalo. Pero concretamente a do ABC levaba a palma porque a portada enteira era para anunciar unha venta destas que fan os periódicos, sabes? Pois unha venta que ia facer o ABC de selos con mulleres vestidas con traxes rexionais para amosar a variedade da nosa maravillosa nación.
Cultura.
Bueno,
sí, moi estilo sección femenina.
E disto de Mátame camión, Kill me track.
Pois xa vedes como está a actualidade. Alegría está a piques de rematar o día de hoxe. Lembrade que estamos na Semana da Ciencia e que tedes os museos científicos de balde para toda a familia. Nos voltaremos o vindeiro martes, se todo vai ben. Incluso o mellor chega un momento no que estamos os catro aquí xuntos.
Sí, que é super difícil. Estános custando un mundo.
Sí.
Hoxe é o sexto programa de tempada e aínda non o conseguimos. O sea, que haberá que traer unha bengala ou algo para celebrarlo. Como por certo que os rapaces esto que vos comentaba entre 12 e 14 anos que se pelearon o sábado, tiraban bengalas para o parrote, para arriba.
Aí facendo bucle xa, perfecto.
Sí, pero é que falando de bengalas, para celebrar que estamos os catro en alegría, pois dicía a xente que vive no parrote que estaban vendo dende as súas fiestras e que os rapaces tiñan bengalas e estiraban para arriba. Que pasaba un bus ou un coche ou unha persoa andando e que lle podía andar perfectamente. O sea, que se te foi de madre moitísimo o tema este.
Pois a verdade é que sí.
Anda que, bueno.
Un día destes, a ver se estamos os catro e falamos dun informe de expertos independentes sobre a liberdade de expresión no Estado español que acaba de sair, que bueno.
Son unha pregunta antes de poñer a canción Bones, esa que te pedín aí para rematar o programa, que son uns americanos de Nashville que van a estar na celebración do 16º aniversario de Mardi Gras.
Nashville, Tennessee. Sí.
Eses expertos independentes son todos españoles ou veñen de fora?
Non, veñen de fora.
Todos? Ou hai algún de aquí?
Non sei se hai algún de aquí, pero entre outros está un xefe de programas da BBC. Un ex xefe de programas de BBC, quero dicir...
Que o vai a publicar o ABC...
Cando falo de autoridades independentes, son autoridades, vamos, de verdade.
Vale, están os selos rexionais, estes que comenta Bea, e ao lado a nova deste informe de
sobre... Sí, temos Vieito Rubido, este rapaz, pois como que non pesan o mesmo.
Xa. Ai, que paciencinha. Bueno, pois escoitamos aos Delta Signs, regresamos ao vindeiro martes. Non se vos ocurra mover o dial nin o link dende que nos estades a escoitar no voso móvil ou no ordenador, porque chega Recendo, o programa cultural da Asociación Alexandre Bóveda. Chao.